Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Da han var kommet inn i tempelet og lærte der, kom yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa, «Med hvilken myndighet gjør du dette? Og hvem har gitt deg en slik fullmakt?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Jeg vil også spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette. Johannes sin dåp, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker?» Men da tenkte de med seg selv og sa til hverandre, «Sier vi fra himmelen, da vil han si til oss, hvorfor trodde dere ham da ikke? Men svarer vi fra mennesker, da frykter vi for folket, siden alle holder Johannes for en profet.» De svarte Jesus og sa, «Vi vet ikke.» Og han sa til dem, «Da sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå i dag og arbeid i vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre.» Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde farens vilje? De svarer, «Den første.» Jesus sier til dem, «Sannelig sier jeg dere, tollere og horkvinner går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og horkvinner, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Kjære far, vi takker deg for ditt ord og ber om at du nå ved din ånd åpenbarer deg for oss i Jesu navn. Amen. Vi fordyper jo oss i påskas budskap, og vi kommer til å være der en god stund. Vi har sett at Jesus han red inn i Jerusalem palmesøndag. Han forbanna fikentreet og rensa tempelet på mandagen, og tirsdag morgen så gikk de på nytt forbi fikentreet, og disiplene så at treet det var visna fra rota av. Og så undra de seg, og så spurte de Jesus hvordan det var mulig at et tre kunne visne på den måten. Men Jesus han underviste dem da om tro og bønn, så vi forrige søndag. Det som skjedde videre på tirsdagen, det kommer vi til å være samlet om mange søndager fremover. Det er tydelig at Jesus nå er veldig opptatt av å få undervise mange ting. Denne undervisningen, denne dagen, den strekker seg fra kapittel 21 gjennom kapittel 22, 23, 24 og 25. Og når Jesus var ferdig denne dagen, så var det altså blitt kveld. Og det betyr at etter jødisk tradisjon så var det blitt onsdag, for de startet jo dagen når det var blitt kveld, dagen før om du vil. Og da er det Jesus sier i kapittel 26 at nå er det to dager til påske. To dager til fredagen. En dag etter at Jesus rensa tempelet, så var han altså nå tilbake igjen. Og nå som all støyen fra all kjøp og all salg, det var nå borte, da var det mulig å undervise der. Og så er det akkurat det Jesus gjør denne dagen. Og hva han begynner å undervise om og sånn denne dagen, det sier ikke Bibelen noen ting om. Og hvor lang tid det gikk fra han begynte å undervise denne morgenen til da disse folka begynte å komme og stille hans spørsmål, det vet vi heller ikke. Men det vi vet er at Jesus altså bruker store deler av dagen til å undervise og lære der inne. Og temaene som blir tatt opp, det handler om folkets ledere, hvem som blir frelst, menneskers forhold til stat og skatt, de dødes oppstandelse, loven, hvem Messias er, hykleri og vranglære, Jerusalems fremtid, endetiden og profetier om hva som skal skje med hele skaperverket, fortapelse, troskap og forvaltning og Jesu gjenkomst. Og så avslutter han med dommen over alle folkeslag. Og da begynner vi å forstå kanskje hvorfor dette tok lang tid. Hvorfor dette tok en hel dag. Hvorfor vi kommer til å være på denne tirsdagen mange søndager fremover. Men det hele det starter med et utgangspunkt som er veldig, veldig viktig for oss. Det er noe som burde vært selvsagt, men som kan oppleves vanskelig og synes som å mangle hos veldig mange. Da han var kommet inn i tempelet og lærte der, kom yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa, «Med hvilken myndighet gjør du dette? Og hvem har gitt deg en slik fullmakt?» Rett før Jesus nå skal undervise deg og meg da, om hvordan vi bør leve livet våre, hvordan fremtiden vil være, hvordan virkeligheten er, hva den innebærer, hva vi må passe oss for og hva enden vil bringe med seg, så kommer spørsmålet. Har Jesus myndighet til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt? Har han myndighet til å avgjøre fremtiden? Til å avvikle verden? Ja, til å dømme alle folkeslag? Hvilken myndighet har han? I slutten av bergprekenen så skriver Matteus i kapittel 7 og vers 29, «For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som dere skriftlærde.» Det vi forstår det er at Jesus som person, han er det vi vil kalle myndig. Han har autoritet i hvem han er. Noen mennesker har det. Noen mennesker har naturlig autoritet og myndighet bare ved å være til stede. Så vil en god del mennesker nærmest bare bøye seg for det de har å si. Som forelder så vet jeg at en mann har automatisk en myndighet over barn som kvinner aldri kan få. Noen har den der myndigheten. Men Jesus han var et menneske av kjøtt og blod. Så når Jesus opptrådte med myndighet, så blir spørsmålet som disse stiller veldig, veldig relevant. Med hvilken myndighet? Hvilken myndighet? Hvor har han myndigheten fra? Og det logiske oppfølgingsspørsmålene fra dem er jo derfor, hvem har gitt deg en slik fullmakt? Du må jo ha fått det fra en plass. Hvem er det som har gitt deg, som synes å ikke ha noen myndighet? Noen ytre myndighet? Noe som du kommer med? Fullmakt til å opptre så myndig som Jesus gjør? Det er jo det som er spørsmålet. Og disse spørsmålene har en naturlig sammenheng med at dagen før så gikk altså Jesus inn og bare rensa dette tempelet. Da utøvde Jesus både makt og myndighet. Og nå var lederskapet kommet seg over gårsdagens sjokk. De var helt sjokka, helt sikkert, og tenkte hva i all verden skjedde nå? Nå hadde de kommet seg over dette sjokket, og så begynner de å spørre, hvor er det du har myndighet til å gjøre dette herfra? De sier jo egentlig, dette har ikke du lov til. Folkets eldste kom til han nå. De kom til han. Ofte, sant, hvis du er litt høy på det, så er det de som må komme til deg. Det er kongen som sender bud på deg. Han kommer ikke til deg. Men nå hadde folkets eldste, ja, ypperste prestene, kom til han. Det var sånn det skulle være. Nå sto de der. Jesus møtte eliten nå. Og det var en gruppe som var veldig opptatt med spørsmål om autoritet og myndighet. Man kan lese ganske mye om et intrikat system rundt dette her. Fordi for å unngå falsk lære, så hadde det utviklet seg et system som gjorde at hvis du skulle bli en jødisk rabbi, altså en lærer eller en som underviste andre, så måtte Sanhedrin, dette eldste rådet, de måtte godkjenne og utnevne kandidatene. En rabbi, han hadde altså sin myndighet fra dem, og de mente jo at de hadde sin myndighet fra Gud via Moses. Og Jesus, han sier selv senere denne samme dagen at de skriftlærde og fariseerne sitter på Moses stol, sier han. Så han på en måte sier at de har en viss myndighet via dette systemet. Og dette her er ikke så uvanlig, sånn har det vært opp igjennom hele historien nå. Gamle konger, sant? De satt der med utnevnt av Gud, det var liksom derfor de kunne være eneveldige konger. Om det var sant eller ikke kan jo diskuteres. Men denne myndigheten og fullmakten de mente å ha, det var jo gjennom tradisjonene og et system som de hadde utviklet. Og likevel så er det altså helt åpenbart at det hadde jo ikke spart dem for noe som helst i forhold til dette med vranglære. Hele systemet har jo vi sett på, var jo nå blitt så korrupt at Jesus forbanna og forkastet alt sammen. Det å være opptatt av autoritet og myndighet på denne måten, det er jo helt vanlig innenfor såkalte høykirkelige sammenhenger. Som for eksempel innenfor den katolske kirke og andre kirkesamfunn, så finner du egentlig akkurat det samme. Der må en prest, han må ordineres, som det så fint heter, og det må være innenfor det som kalles på veldig fint apostolisk suksesjon. Det betyr med andre ord at de mener det går en uavbrutt rekke tilbake igjen til apostlene, så alle prestene og biskopene står i denne her tradisjonen. Samtidig så har dette systemet heller aldri i slike samfunn hindret altså grov vranglære og regelrett misbruk. Så vi ser at det er akkurat det samme på begge sider av disse paktene, om du vil. Svært ofte så har jo Gud derimot reist opp menn utenfor slike systemer, og så har han brukt de. De har vært redskap i Guds hånd for store vekkelser, og for å få tilbake en sann lære. I Norge så kan vi gjerne tenke på Hans Nielsen Hauge, men jeg vil like gjerne peke på de kvinner og de menn som startet misjonsorganisasjonene i vårt land, for eksempel. Og så har du også nye kirkeplantere helt opp til i dag, som hva skal vi si, noen vil si de tar seg til rette. De er ikke ordinert. Hva er greia med det? Men Gud, han har brukt lekfolk i stor grad. Folk som ikke har hatt noen menneskelig utdannelse eller sin myndighet fra noe annet enn det kallet som de har kjent på fra Gud. Og når du begynner å tenke slik, så ser man altså interessant nok at det er ikke helt ulikt han mannen som yppersteprestene spør i dagens tekst. Vi må forstå at lederskapets spørsmål her, på tross av at det er viktige spørsmål, så er det ikke genuine spørsmål. De var i hvert fall ikke genuint ment. Disse hadde allerede felt sin dom over Jesus. De hadde lenge planlagt å drepe han. Og alle de spørsmålene som de stiller Jesus denne dagen, de blir gjort kun for å finne noe å anklage Jesus for. De ønsket nemlig ikke å drepe Jesus i høytiden, altså under påskefeiringen, står det. Og det beste var om de nå klarte å få Jesus til å si noe offentlig som gjorde at folket selv ville steine ham før påska. Og det var ikke utenkelig. For Jesus, han hadde flere ganger sagt og undervist ting offentlig som gjorde folk så skuffa at de forlot han i stort antall. Eller så rasende at de ville drepe han. Og disse håpa nå at dette skulle skje igjen. Og så må jo ikke vi misforstå Jesu forkastelse av dette lederskapet til å bety at de var dumme rent intellektuelt sett. Dette vi har med å gjøre her, dette var meget skarpe folk. Jøder generelt er smarte folk i dag, og vet vi. Dette var crème de la crème, som man vil si på godt norsk. Dette var utrolig smarte folk. Det er folk som helt sikkert kunne løpe i sirkler rundt både deg og meg om du og jeg skulle havne i debatt med disse. De stiller disse spørsmålene fordi de visste allerede hva Jesus svar var. For Jesus, han hadde svart og snakket om dette mange ganger tidligere, slik som i Johannes 5,19, sier Jesus, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen like så. Eller i Johannes 5,30, «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje.» men hans vilje som har sendt meg. Ja, under løvhyttefesten så leser vi i Johannes 7:28-29, der hadde Jesus tidligere stått i tempelet, og så hadde han ropt ut, «Dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg er fra, men av meg selv er jeg ikke kommet. Han som har sendt meg er sannferdig, han som dere ikke kjenner. Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har sendt meg.» Da, under denne løvhyttefesten, når Jesus ropte dette i tempelet, da hadde de forsøkt å ta han. Men hans time var enda ikke kommet, skriver Johannes. Og nå håpet yppersteprestene på en ny mulighet. Og så forstår vi at dette spørsmålet deres, det kommer fra et veldig ondt sted. Fra et forherdet hjerte. Fra mennesker som Jesus dagen før hadde forkastet og forbanna. Og nå blir dette veldig, veldig tydelig. Før Jesus forlot tempelet denne tirsdagen, så var det aldrig någon igen ifrån det jødiske lederskapet och eliten som våga att stille han ett eneste spørsmål. Då har du satt folk på plats. Vi har den prinsessa som ingen kunde målbinde äventyret, vet du. Detta här blir liksom det blir bara barnemat i förhåll till det här. Här hade Jesus målbundet hela ledarskapet. De hade ingenting att stilla upp med. De törte rätt och slett inte att snacka med Jesus efter denna dagen. De blev ydmyka och intellektuellt fullständigt avklädd offentligt. Och Jesus han avslutade denna tiden i templet med att hudflätta dessa folka. Och han holdt en lang straffetale over dem som vi kommer til å se litt på om noen søndager. Spørsmålene de kom med hadde til hensikt å få Jesus drept. Men fortsatt så var det et par dager før tiden. Og selv om Jesus tidligere hadde gitt veldig tydelige svar, så var det annerledes nå. Men Jesus svarte og sa til dem, «Jeg vil også spørre dere om en ting. Svare meg på det, så skal jeg si dere hvilken myndighet jeg har.» Til å gjøre dette. Jesus han visste hensikten bak spørsmålene. Og så svarer han ut ifra det. Måten han nå tar kontrollen på samtalen er veldig, veldig interessant. Men før vi skal se mer på det, så skal vi se litt på dette spørsmålet som lederskapet stiller. Fordi isolert sett så er det noe du og jeg er nødt til å tenke veldig grundig over. Hvem er det du gir fullmakt til å ha myndighet i livet ditt? Er du en sånn naiv en som tar enhver nyhet som presenteres som sannhet? Tror du på alt som undervises på skolen eller universitetet uten å granske bevis eller konsekvenser eller frukten av det? Tror du på enhver konspirasjon og lar det få lov til å styre livet ditt? Er du en som lar andre mennesker pastoren din, flertallet, øvrighet, media og myndigheter får lov til å bestemme hva du skal gjøre, hva du skal føle, hvem du skal omgås og hva du skal tro på. Millioner av mennesker har levd liv under regimer, ideologier og religioner der de er fanger med åpen soning i friluftsfengsel. Millioner. Styres du av frykt? Frykt for fortapelse om du skulle falle i synd? Eller bryte noen menneskebud som «Å, du må ikke gå på kino!» Eller «Du må ikke ha venner eller omgang med familie som ikke er kristne!» Eller «Bli besmittet av demoner!» Som enkelte vil hevde du kan bli. Altså, ikke leve rett. Jo, slikt misbruk, det forekommer det i enkelte religiøse sammenhenger. Det gjør det. Eller hva med tilsvarende overtro? Det er frykt for at jorda går under om ikke kuer slutter å gjøre det kuer gjør. Eller du må slutte å fly og spise kjøtt. Eller bruker du plastsugerør så er det jo helt krisa. Og hvis du ikke tror at klimaskattlegging er den store frelseren så må det jo være noe alvorlig gærent. Også her handler det om å leve rett. Bare etter sekulære aktivistgrupper og styresmakter sine menneskebud. Men det er nøyaktig samme ting som egentlig blir brukt. For her brukes myndighet for å skape frykt som gjør det mulig å kontrollere deg. Har du gitt frykt fullmakt til å være myndigheten i ditt liv? Eller er du fri? Til å tenke, granske og kritisk evaluere det du møter. Ja, kanskje er du den selverklært frigjorte som har en religiøs overbevisning om individets frihet og selvbestemmelse. Har du overbevist deg selv om at du har all makt og myndighet i ditt eget liv? At du kan bestemme alt du skal gjøre og hva som er rett og galt for deg? Har du myndighet til å avgjøre hva som er sannhet? Hvem ga deg en slik fullmakt? Når jeg søndag etter søndag forsøker å male ut Jesus for deg, så er det ikke for at jeg skal overbevise deg om hvordan du skal leve. Jeg skal ikke bli en myndighet i ditt liv. Jeg skal ikke kontrollere deg ved hjelp av frykt, eller gi deg en pervertert forståelse av frihet, og skape en illusjon av fullkommen autonomi. Den hellige ånd skal overbevise deg om hva som er sannhet, og hvordan du skal leve livet ditt. Jeg kan kun formane, oppmuntre og trøste deg i all ydmykhet, sier Bibelen. Det er jo ikke sikkert jeg klarer sånn som jeg burde. Men det er i hvert fall det Bibelen sier jeg skal. Og kun det. Jeg ønsker at du skal bli kjent med Jesus, fordi han er det eneste menneske som noen gang troverdig kan hevde at skaperen av himmel og jord ga han fullmakt til å si og gjøre det han gjorde. Han er den eneste troverdige. Det finnes noen andre koko folk som har hevda noe tilsvarende. Men de er ikke troverdige. Du kan liksom bare avskrive de. Men både Jesu livsførsel og hans ord og hans gjerninger, det vitner sterkt om at dette må du ta alvorlig. Når Jesus helbreda uhelbredelig syke, gikk på vannet, drev ut onde ånder, gav store folkemengder mat og vekka døde til liv, så vitnet det om at han var blitt gitt fullmakt. Bibelen forteller at det finnes andre makter og myndigheter. Men så sier den at Jesus avvæpnet disse maktene og myndighetene, og så stilte han dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det betyr, venner, at Jesus har altså overvunnet alle andre makter og myndigheter. Han sitter alene igjen. Og det endelige beviset på fullmakten Jesus ble gitt, ble bevist gjennom hans oppstandelse fra de døde. Bibelens budskap er derfor at Jesus er gitt all makt i himmel og på jord. At han er kongenes konge og herrenes herre. Vet du, han er den eneste legitime myndighet. Har du tenkt over det? Han er den eneste legitime myndighet. Når jeg la ut en liten reklame for møtet her, så prøvde jeg å skrive litt så folk skulle begynne å tenke litt på dette. For mennesker har alltid behov for å legitimere sin myndighet med et eller annet. Hva er det de har brukt? Jo, de har brukt fancy klær. De har brukt fantastiske kroner med masse diamanter og greier i. Med gullepler og staver, og det er ikke måte på. Men hva er det da? Det er jo bare symboler. Er det noe som gir et menneske myndighet? Nei, men det er bare et forsøk på å legitimere en myndighet de ikke har. Jesus er den eneste reelle, legitime myndighet som nå eksisterer. Hvilke innvirkning får det på ditt liv? Jesus er derfor den eneste som har rett til å delegere myndighet. Har du tenkt på det? Derfor så sier Bibelen at det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Med andre ord, alle regjeringer, alle presidenter, alle konger, alle som har øvrige posisjoner, som sitter i øvrighet, de er innsatt av Gud. Vi kunne snakke mye om det og en del problemer i tankene dine, sant, med Hitler og Stalin og alt dette her. Det har vi ikke tid til akkurat i dag. Men det er det Bibelen sier. Og dette er det som gjør at Jesus en dag skal regjere over hele jorda. Og også da skal han delegere myndighet. Han skal delegere myndighet til alle de hellige som skal regjere sammen med ham. For det er bare han som kan gjøre det. Jesus, han kom fra en kongsrekke som i Bibelen var utpekt og salva av Gud selv. Etter han var født, så fikk han kongelige gaver, vet vi. En god stund etterpå, det var ikke rett med en gang han var født, altså det er en sånn misforståelse, det er en god stund etterpå, så kom disse vismennene, og så ga de han gull, røkelse og myrra. Men Jesus selv, han tok på seg en tjeners skikkelse, står det. Han fornedret seg selv, og så kom han til jord, og så tjente han uten noen jordiske kjennetegn på myndighet. Uten bruk av noen symboler som kroner og flagg og faner, og så brukte han aldri sin makt for egen vinning. Aldri for å tilrøve seg myndighet. Han manipulerte ingen, og hadde aldri de goder og de privilegier som følger den makt og myndighet som han faktisk hadde. Derfor, sier Bibelen, har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som er i himmelen, og de på jorden, og de som er under jorden, som andre ord, de som er døde. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er ikke et spørsmål, dette, venner. Det kommer til å bli sånn. Og alle kommer til å måtte erkjenne at dette er sant. Det er bare et spørsmål om tid. Jesus er eneste legitime myndighet som finnes. Fordi Jesus, han hadde sin fullmakt fra Faderen, og det var med hans myndighet, hans vilje, hans ord, hans fullkomne forståelse av loven og hans allvitenhet at Jesus hadde renset tempelet og nå drev og underviste der. Og når Jesus svarte de eldste og ypperste prestene, så satte han et vilkår. De måtte først svare på et spørsmål fra han. Om de svarte på det, så ville han svare på deres spørsmål. Og du tenker, det er en litt sånn feig holdning kanskje, sant? Altså hvis du stiller meg et vanskelig spørsmål, så stiller jeg bare et spørsmål tilbake igjen som er vanskelig, og så slapper jeg svare på det, liksom. Det vi må forstå er at denne dagen så er det fullt av folk der i tempelet. Og de lytter nå intenst på det som nå foregår der mellom lederskapet og Jesus. Lederskapet står nå på utstilling. De var mange. Han var alene. De satt med makten, rikdommen, de fine klærne, titlene og posisjonene. Han var snekkersønn, fattig og fra en ubetydelig plass i Galilea. Det var greit for Jesus å stille et sånt krav i den situasjonen. Og det vet vi fordi at vi liker å holde med the underdog, som vi sier på godt norsk. David, han heier vi litt på i møte med Goliat. De synes å være ham overlegne på mange måter. Jesus var villig til å svare, men situasjonen var slik nå at de ble nødt til å svare han først. Og på den måten så får altså Jesus nå kontroll på hele denne samtalen. Dette er genialt fra et sånt debatteknisk ståsted. Retorisk kunnskap da. Så sier han, Johannes dåp, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker? Dette spørsmålet, det virker jo så uskyldig. Det virker så ydmykt. Han spør det åndelige lederskapet et åndelig spørsmål. Det er mest naturlig i verden. Folk hadde valfartet til Johannes, og så hadde de latt seg døpe i Jordan. Alle folket, de visste at han var blitt urettmessig henrettet. Fordi han talte sant om at Herodes etter loven levde i hor. Han var uskyldig. Han var en hellig mann. Det var liksom ingen tvil om det hos folket. Spørsmålet burde derfor være veldig lett for lederskap å svare på. Og derfor så blir vi nå vitne til noe som er direkte pinlig. Fordi at i stedet for å svare så tar de en sånn time-out. Oi. De viser altså offentlig stor svakhet og rett og slett manglende forståelse her. Du må forstå at her står det skarer med folk rundt som vet svaret. Det er helt opplagt for de. Og så må lederskapet ta time-out. Men da tenkte de med seg selv og sa til hverandre, sier vi fra himmelen, ja, da vil han si til oss, hvorfor trodde dere han da ikke? Men svarer vi fra mennesker, da frykter vi for folket, siden alle holder Johannes for en profet. Dette lederskapet ønsket mer enn noe annet at Jesus skulle svare på dette spørsmålet de hadde stilt. Det var nøkkelen de hadde funnet på bakrommet for å få Jesus drept. Og så plutselig er nøkkelen borte. Hva skjedde? Hadde de bekreftet at Johannes sin dåp var fra himmelen, så måtte de ha forklart hvorfor de selv ikke lot seg døpe. Hvorfor de ikke omvendte seg. Og jeg vil tippe at disse var ressurssterke nok til at de, selv om de ikke hadde tatt seg spesielt bra ut, de hadde mistet anseelse, det hadde ikke vært greit, så hadde de nok likevel klart å vikle seg ut av det problemet. Det som var mye verre, det var noe Johannes hadde sagt når dette lederskapet 3,5 år tidligere sendte noen prester og levitter til Jordanelven for å spørre døperen Johannes hvem han var. Da hadde han sagt at «Nei, jeg er ikke Messias, jeg er ikke Elia og jeg er ikke profeten». Men så fortalte han dem at han var mannen Jesaja hadde profetert om som skulle rope «Rydd i ørkenen, vei for Javé! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!» Johannes, han skulle forberede Guds egen ankomst til jord. Og dagen etterpå, med bøttevis av vitner, så ser Johannes Jesus komme til seg, og så sier han «Se der, Guds lam!» som bærer bort verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Jesus, han var født 1,5 år etter Johannes. Han begynte sin offentlige virksomhet etter Johannes. Hvordan kunne det da ha seg at han som kom etter også var kommet foran? Jo, sier Johannes, det er fordi han var før meg. Guds lam var Gud selv. Det er det Johannes sa der. Og så minnes vi Jesus som i tempelet en gang tidligere sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham ble til». Abraham ledde 2000 år før Jesus. Jesus erklærte seg som Gud og kalte seg ved hans navn, Ego Eimi. Da hadde folket tatt opp steiner for å kaste på Jesus, fordi de forsto utmerket godt hva han sa. Og Johannes hadde 3,5 år før dagens tekst sagt akkurat det samme om Jesus. Problemet de eldste hadde med å svare på Jesus spørsmål nå var jo at Johannes offentlig hadde sagt at Jesus var Gud. At han var den profeten som skulle rydde vei for Jave. Dersom lederskapet godkjente Johannes sin dåp fra himmelen, så måtte de samtidig erkjenne at Jesus var Gud. Og at han hadde fullmakt og myndighet. Hvis de da godkjente det, så kunne de aldri bruke Jesus svar på deres spørsmål for å anklage ham i forsøket på å få han drept etterpå. Ser dere problemet? Selv om de må ha regnet Johannes døperen som en falsk profet og en vranglærer, det er garantert at de gjorde. På mange måter så turte de heller ikke offentlig å si at hans dåp var fra mennesker. De var altså så redde for hva folket da kunne gjøre med dem hvis de offentlig sa det. For folket, de har vi sett på, de var overbevist om at Johannes var en sann profet. Og hvis de sa noe annet, så kunne plutselig folket begynne å steine dem i stedet for Jesus. Det var faktisk risikoen her. Og da svarte de Jesus og sa, «Vi vet ikke». Å ikke vite noe, det er ganske normalt, og det er også helt lovlig. Og ofte er det faktisk mye bedre svar å si «jeg vet ikke» enn å late som om man vet noe man ikke kjenner, eller som man åpenbart ikke forstår. Men når det kom fra den gruppe mennesker her, med deres kunnskap og deres posisjon, så var ikke det svaret troverdig. De som sto i tempelet og hørte på denne samtalen, de forsto dette. Og allerede så ser vi at folkets eldste nå begynner å tape denne debatten eller denne samtalen. Og derfor så har Jesus all ære i behold når han da sier, da sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette. Lederskapet nå, de hadde på en måte kommet seg ut av knipa som Jesus hadde satt dem i. Og de var kanskje letta tross alt, fordi at de hadde unngått å bli steinet av folk og sånn. Da ville jeg vært letta i hvert fall selv. Men problemet deres, det var at de hadde ikke noe plan B. De hadde ikke noe oppfølgingsspørsmål dersom Jesus ikke svarte dem slik de var helt sikre på at han kom til å gjøre. Og det betyr enkelt og greit at dems arroganse var det som felte dem denne dagen. Rent sånn debatteknisk da. Det var jo mye annet gærent her. Jesus, han hadde avverget en situasjon som kunne satt han også i livsfare. Men han var ikke ferdig. Nå begynner det å skje ting. Fordi at nå var Jesus på offensiven. Og han lot ikke deres løgn om at de ikke visste svaret på hans spørsmål bli stående uten å bli utfordret. Jesus, han ville nemlig nå holde dem ansvarlig for deres vantro, og uten å kaste bort noe tid, så sa han, men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, sønn, gå i dag og arbeid i vingården. Han svarte, jeg vil ikke. Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, ja, herre, men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? Denne lignelsen, den handler jo om Gud som ber sine barn gjøre hans vilje. Og det første jeg tenker på i møte med denne historien fra Jesus, det er at jeg skulle likt et tredje alternativ. En som sa, ja, jeg vil, og så gikk han. Jeg har lyst til å være han. Men Jesus, han gir ikke en slik mulighet. Virkeligheten er at mennesker som kaller seg Guds barn, alle er syndere. Det er ingen som vil gjøre Guds vilje, sier Bibelen. Det finnes ikke ett menneske på denne jord som vil gjøre Guds vilje. Før det skjer noe først. Og derfor så finnes det bare to varianter. Det er syndere som ikke vil gjøre Guds vilje, men som later som. Og som later som de er lydige. Og likevel så er de aldri det. Det er mennesker som lyver både overfor Gud og seg selv og alle andre. Det er sønn nummer to i fortellingen her. Og så er det andre syndere som heller ikke vil gjøre Guds vilje. Men de følger oppfordringen fra Johannes døperen. Omvend dere og la dere døpe. Og så begynner de å oppleve Guds tilgivelse inn i sitt liv. Og deretter, senere, så begynner de å følge Guds vilje. Det er noe som må være på plass først. Det må en omvendelse til. Og det er den første sønnen i fortellingen. Lederskapet svarte den første. Og greia var at Jesus hadde jo stilt et spørsmål her på en måte som bare lot det være et alternativ som var mulig å svare. Og på den måten så tvang Jesus på mange måter, eller i hvert fall for å si det penere, han gav yppersteprestene og de eldste nok en mulighet til å anklage seg selv offentlig foran folket. Dette er en felle, på godt norsk. Dette er en retorisk felle for å avsløre noen. Det er det vi ser her. Ikke kom her og si at Jesus er snill. Og så, som ikke det var nok, så setter Jesus nå i nådestøtet. Sannelig, sier jeg dere, tollere og horkvinner går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og horkvinner, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham. Tollere og horkvinner, de levde jo åpenbart i synd. Det er ingen tvil om det, utifra Guds lov. De ville jo da ikke gjøre faderens vilje, men senere i livet. Da kom de til Johannes, og så angret de, og så omvendte de seg, og så lot de seg døpe. Ypperste presten og lederskapet, de hevde at de ville leve etter faderens vilje. På tross av at de så at Johannes var rettferdig og talte sant. Jesus sier det. Han kjente deres hjerter. Han visste at de hadde sett det. Jesus visste at de visste. Men de forherda seg selv. De omvendte seg ikke og lot seg ikke døpe. Og nå, 3,5 år senere, så ble de på nytt utfordret av Jesus til å gi Johannes rett. Til å ydmyke seg og omvende seg. Men du og jeg vet at nå var det for sent. For dagen før hadde Jesus gitt de opp. Nådetiden for dem var på mange måter over. De var forbannet nå. Og derfor så løy de, og så sa de ikke visste. De visste ikke svaret, men de visste det. Men de ville ikke at det skulle være sant. Og det alvorlige, venner, det er at dette lederskapet viser for oss at det er mulig for deg å vite sannheten, og se den, og forstå den, og likevel ikke komme inn i Guds rike. Det er mulig å glemme med vilje det Gud har sagt og gjort. Det sier Peter. Han skriver om det. Det er mulig å ha kjent Gud, men ikke ønske å ære ham som Gud, eller ha kunnskapen om ham som Gud, som Paulus skriver til romerne. Det er mulig å ha kommet til troen forgjeves, som det står om i Korinterne. Hvordan kan dette skje? Jo, alt handler om hvem du gir myndighet i ditt liv. Hvem gir du fullmakt til å forme dine tanker, dine ønsker, dine ord og handlinger? Hevder du at du vil gjøre Guds vilje, men så lever du helt på tvers av det Bibelen åpenbarer? Jeg snakket med en god venn i går som hadde vært i en kirke og talt. Og så forteller han at etter møtet så kom det bort noen som hadde bekjent seg som kristne i, jeg tror det var hele livet. Men de hadde levd de siste 5 årene i samboerskap. De levde i hor. Er det slik at man lever på tvers av det Bibelen åpenbarer fordi du har gitt deg selv eller andre mennesker, ideologier eller systemer, myndighet til å overstyre det Guds ord tydelig underviser? Hvilke myndigheter er det i så fall? Hvor har det sin myndighet fra? Hvem har gitt det fullmakt inn i ditt liv, om det ikke er deg selv? Tror du da at du kan avgjøre hva som er sant og rett og galt? Jesus, ordet, er etter sin seier på korset den eneste legitime myndighet som finnes. Han har sin fullmakt fra skaperen, og han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 15,25. Og så siterer han der fra Salme 110. Da vil jeg bare si til deg, vær ikke hans fiende. Gi han rett. Overgi deg til seierherren. Og det er ikke en vanskelig overgivelse, fordi han har omsorg for deg. Han døde for deg. Han vil reise deg opp. Han vil gi deg arverett. Det finnes intet nederlag i å overgi seg til den eneste legitime myndighet som finnes. Gi han rett i den fullmakt han allerede har til å regjere. Han har den fullmakten alt, enten du vil eller ikke. Så gi han rett til å regjere som Herre i ditt liv. Det er det kristendom er, å bekjenne at Jesus er Herre. Og så blir du slik et Guds barn, som på tross av om du aldri så mye før ikke ville gjøre det som var Faderens vilje, så vil du senere gå inn i vingården. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Herre, jeg ber deg om at vi får ydmyke hjerter som lærer av det som du ville fortelle oss i dag. Så takker vi deg, Jesus, fordi at du har all makt, og den makten, den viste du når du gikk på jorda, at du ikke brukte på deg selv, men du brukte det for min skyld. For enhvert menneskes skyld som er villig til å la deg være seierherren slik du er. Herre, takk for at du er en sånn konge. Takk for at du er en sånn myndighet. Takk for at du har en slik fullmakt fra en som elsker oss. I Jesu navn. Amen.